sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Italian GP 2024 päättyi italialaisjuhliin. Ferrarin Charles Leclerc voitti ja toi kotiyleisön suosikki tallille voiton ikonisessa Italian GP:ssä Monzassa. Joonas Kuisma, enempää tuskin tarvitsee sanoa, jotta tekisi mieli pistää vähän hanaa.
Laitetaan hanaa.
Loistavaa, loistavaa. Monzassa on aina silloin tällöin nähty kisoja, jotka on vähän sellaisia DRS-junamaisia, pikavauhtisia jonoajeluja. Ei välttämättä olla nähty ihan hirveitä voittotaisteluja. Mutta tänä vuonna nähtiin vaihtelevia taktiikoita, uusittu rata, jännittäviä tilanteita siellä sun täällä. Aika mahtava kisa ja päättyy. Kyllä mä silti sanoisin, vaikka mä sanoin viime viikolla, että jostain Ferrari aina löytää Monzassa yllättävää lisävauhtia, niin silti sanoisin, että yllätysvoittaja.
Joo, kyllä se yllätti kaikki siinä kisan aikana, että Leclerc veti sitten naisen hatusta ja sahasi jäniksen kahtia, niin kuin Risto Duffa sanoi, ja ajon voittoa. Hyvä heille. Mulla on ajatuksia, siis ikävä kyllä jouduin olemaan töissä, kun kisa ajettiin, ja ehkä niin kuin perinteistä viikkoa vähän hatarammat käsitykset siitä kisasta, mutta mulla on siihen kyllä niin kuin siihen liittyen paljon ajatuksia, mutta ehkä meidän niin kuin pitää kuitenkin aloittaa Ferrarista, eikä niin kuin kuskien valmistajan MM-sarjasta niinkään. Mitä mieltä Fefestä? Onko Fefe niin kuin tullut takaisin? Hei, kaksi ehkä isointa kisaa Ferrarille ja Leclercille, Monaco ja Monza, molemmista voitto, mutta sitten siinä välissä on ollut niin sanotusti hard attack, niin kuin Leclerc sanoi kisan jälkeen italiaksi.
Mä sanoisin, että Ferrari ei ole vielä takas. Tämä oli mun mielestä ennen kaikkea tämä voitto oli Leclercin mestarityö ja semmoinen siis aivan käsittämätön suoritus. Enemmän kuin sellainen Ferrarin myrskyvaroitus, koska esimerkiksi niin kuin, jos Carlos Sainz olisi pystynyt samaan ja ajanut toiseksi, niin mä saattaisin olla toista mieltä, että nyt niillä on autossa jotain erityistä, mutta kuitenkin sitten ei huono suoritus missään tapauksessa, mutta ei yltänyt lähellekään samaan. Niin tämä on enemmän kuin Leclercin huima suoritus ja semmoinen muistutus siitä, että kuitenkin se Monaco-voiton jälkeen on ollut vaikeaa ja välillä Sainz on ollut nopeampi ja mietitty, että pitikö Ferrari sittenkään oikean miehen tallissa ja niin poispäin. Niin tämä oli Leclerciltä muistutus silleen, että en ole kadonnut tästä mihinkään. Ihan loistava suoritus.
Ja oli myöskin niinku semmoisen vähän pidemmän hyvän kunnon jatkua Leclercillä, että tässä kahteen edelliseen kisaan paulupaikka ja kaksi kolmassijaa vahvoilla ajoilla, oli myös Unkarissa, oli neljäs, kyllä, oli siellä jo hyvä, että nousi tässä MM-sarjan kolmanneksi, mikä on aika kova suoritus kuitenkin ottaen huomioon kaiken tällä kaudella, niin tosiaan mäkin laittaisin enemmän Leclercin piikkiin, koska sitten kun katsotaan sitä niin kuin auton varsinaista suorituskykyä yhdellä kierroksella, Ferrari oli neljäs ja viides. Ihan fine, mutta ei kuitenkaan niin kuin siellä kärjessä.
Ei, mutta toisaalta tämä oli siis, Monza on semmoinen rata, joka näiden pitkien suorien ansiosta tasoittaa tuossa suorituskykyä aika paljon, jolle ei autossa ole merkittäviä aerodynaamisia heikkouksia, niin kuin poikkeuksellisen huono suoranopeus tässä tapauksessa. Niin jos me ajatellaan, että kärkikuusikko oli alle 20 sisällä toisistaan, eli kaikki Mersut, Ferrarit ja Mersut, että mietitään, että kolme tallia, joista yksikään ei ollut edes Red Bull, joka on kuitenkin oli pitkään se ylivoimaisesti dominoiva talli. Ja Verstappeninkin paras aika-ajokierros, aika 19.6, joka tuli toisessa osiossa, niin sekin oli vain kymmenyksen Hamiltonin viimeisen osion ajasta. Niin jollain lailla se, että se kertoo siitä, että miten tasaisia nämä autot oli. Ja silloin hyvin pienet asiat ja taktiset onnistumiset tai epäonnistumiset, niin ne tekee ihan hirveän ison eron. Ja tässä tapauksessa se, että Leclerc pystyi siihen, mihin mä en usko, että kukaan ajatteli, että hän pystyisi, eli kierroksella 15 sisään ja siitä sitten kisan loppuun asti samoilla renkailla. Kukaan muu ei lähtenyt sille linjalle, koska Sainzkin oli pidempään ulkona. Kukaan muu ei lähtenyt sille linjalle, siihen ei uskottu, että se olisi ollut mahdollista, ja Leclerc onnistui siinä, se on ihan huima. Ja niin kuin Ferrari oli hyvässä vauhdissa ja ihan sinänsä erittäin tasaväkinen McLarenin kanssa ja Mersun, mutta niin kuin, että ero ei ollut yhtä selkeä kuin aikaisemmin radoilla, se johtuu osittain Monzan profiilista, ja se varmaan mä luulen, että tulevissa kisoissa me tullaan taas näkemään, että Ferrari ei ole ehkä niin pitkällä kuin miltä se ehkä tässä kisassa näytti.
Joo, se oli hyvin sanottu, ja mä ehkä tarkoitin enemmän sitä, että jos Lewis Hamilton ei olisi epäonnistunut tuossa aikajan kolmannessa osiossa, niin Ferrari olisi ollut niin kuin kolmanneksi paras talli aika selvällä tämmöisellä. Ne meni aika tarkasti silleen tallikohtaisesti muuten ne paikat siinä aikaa jossa, että tarkoitan vaan sitä, että Ferrari ei ollut aika joissa, sillä ei ollut paras auto, mutta tosiaan se Leclerkin tapa lukea kisaa, kyky pitää renkaista huolta, et cetera, niin tosiaan tässä oli enemmän sellaista niin kuin yksilön, ehkä myös tallin taktiikan neronleimausta kuin sitä, että Ferrarin auto olisi yhtäkkiä hypännyt sarjan nopeammaksi.
Joo, samaa mieltä tosta, ja musta me käydään kohta näitä taktisia asioita läpi, me ollaan monesti puhuttu tällä kaudella ihan hyvästä syystä siitä, että McLaren on mokannut esimerkiksi taktiikan suhteen. Mä en usko, että he mokas taktiikkaa tällä kertaa, vaan mun mielestä tässä on nimenomaan kyse siitä, että Leclerc onnistui tempussa, jossa kukaan muu ei. Ja johtuu siitä, että sanotaan, kisan jälkeen puhuttiin siitä, että Ferrarin auto on parempi eturenkailleen kuin esimerkiksi McLarenin tai Mercedesen. Et sekä Norris että Piastri kärsi tosi pahasta vasemman eturenkaan kulumisesta tai ajautumisesta huonoon kuntoon. Et käytännössä niin kun Norris sanoi ja muistaakseni Piastri myös, että ei se olisi ollut, että totta kai Piastri olisi halunnut kokeilla, että olisiko hän päässyt yhdellä pysähdykseen maalle, että käytännössä joo, ei tämä olisi kyllä välttämättä toiminut, niin menee enemmän jossittelun puolelle, että Leclercilla oli ehkä olosuhteisiin pikkasen paremmin sopiva auto tai paremmin säädetty auto ja hän käytti sen ihan huikealla tavalla hyödyksi.
Joo, ja toi viittaisi ehkä siihen, että Ferrarissa oli tämmöisiä niin kuin rataspesifejä hyviä ominaisuuksia, esimerkiksi juuri toi eturenkaiden parempi niin kuin kunnossa pito, koska moni muukin kuitenkin valitteli nimenomaan sitä vasenta eturengasta, että se ei ollut ainoastaan McLarenin ongelma, vaan sieltä se kulu, niin selkeästi Monza nyt tälle Ferrari-versiolle toimi erittäinkin hyvin. Että sehän on ihan hauska juttu silleen, että Leclerc valitteli, eikö niin, kisan alussa, että Norris tuli hänen takansa varikolle ja onnistui niin sanotusti undercutissa, mutta sitten loppujen lopuksi monakolainen itse oli se, joka nauroi viimeisenä. Että
kyllä.
Siinä ehdittiin vähän heittää kirvestä kaivaa hetkellisesti.
Joo, ja se vähän näytti siltä. Siinä oli, koska eihän siis kukaan ei voinut ajatella, tai et varsinkin kun näytti koko ajan enemmän siltä sen ensimmäisten renkaanvaihtojen jälkeen, että ne kovat renkaat kuluu nopeammin kuin ehkä oli povattu. Kukaanhan ei ollut näistä kärkitalleista lähestulkoon ajanut kovilla renkailla näissä harjoituksissa siksi, että niitä säästettiin kisarenkaiksi niin paljon. Niistä dataa oli tosi vähän käytettävissä, mutta se, mikä kisan aikana kävi selväksi, on se, että ne kuluu nopeammin kuin mitä odotetaan, koska se oli se uusittu alusta ja oli erittäin korkea radan lämpötila ja muuta tuollaista. Niin, se korostaa sitä, että miten kovaan temppuun Leclerc pystyi riippumatta siitä, että miten hyvä hänen autonsa on, mutta se oli todella kova veto. Sittenhän siitä tuli vähän semmoista, että ainoa mitä voi kyseenalaista on se, että McLarenit alkoi tykittää näitä aika kovia kierrosaikoja sit siinä vaiheessa, kun ne totesi, että mennään suunnitelmalla B, että olisiko se sitten semmoiseen säästeliämmällä menolla onnistunut yhden pysähdyksen taktiikka, ja tässä me päästään sitten siihen strategiapuoleen, että jos heillä olisi ollut sovittu marssijärjestys, ja Leclerc ei olisi päässyt ensimmäisellä stintillä siihen näiden kahden McLarenin väliin, niin he olisi pystynyt määrittelemään kisan tahdin sieltä niin kuin kärkipaikoilta. Joo. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin otetaan itse asiassa ihan lopusta pätkä. Mitä mieltä sä olit siitä, että Piastri jo maaliin ennen Norrisia?
Eli tarkoitatko sitä, että ei tallimääräyksellä päästetty Norrisia
niin
ohi? Tämähän liittyy siihen ohitustilanteeseen myös tosi paljon, mutta siis mua ärsyttää nyt vähän McLaren ja aika paljon, ja se ärsyttänyt mua. Siis mä oon kehunut heitä aivan ansaitusti siitä, että miten loistavasti tota auto on kehitetty tässä vuosien mittaan sitä, että siitä on tullut nopein auto. Mutta mua ärsyttää se, että he eivät oikein osaa olla valmistajia MM-sarjassa. Tai anteeksi, tuossa kuljettajia MM-sarjassa. Ylipäänsä tässä MM-taistelussa he ajaa niin kuin keskikastin talli, tekee strategisia päätöksiä niin kuin keskikastin talli, eikä talli, jolla on ihan oikeasti mahdollisuus voittaa sekä kuljettajien että valmistajien MM-sarja tällä kaudella. Et jos me mietitään nyt tätä kisaa ja sitten sitä Budapestin surkeiden sattumusten sarjaa, jossa Piastrin annettiin voittaa Norrisin sijaan, niin jos Norris olisi tullut tallimääräyksellä molemmissa kisoissa ennen Piastria maaliin, niin Norrisilla olisi tällä hetkellä 10 pistettä enemmän valmistaja MM-sarjassa, anteeksi, kuljettaja MM-sarjassa, jolloin ero johtavaa Max Verstappenia olisi 62 pisteen sijaan 52 pistettä. Ja se on aika iso ero tässä vaiheessa kautta, kun kisoja jäljellä 2-4-6-8. Niin mua vähän niin kuin turhauttaa, että mä iloitsin sulle siitä, että kun sanottiin, että saatte ajaa kilpaa, ja tämä termi papaya rules, eli papaya säännöt auton värityksen mukaan. Mutta siis mun mielestä, kun Norris on oikeasti taistelee maailmanmestarin tittelistä, niin mitä hemmettiä nuori Piastri lähtee ohittamaan häntä nelosmutkassa? Ei tässä vaiheessa kautta mun mielestä.
Musta oli vähän erikoista se ohitus. Selkeästi Norris ei osannut odottaa sitä ihan täysin, että Piastri yrittää siinä ohi ja se antoi ymmärtää niin paljon kisan jälkeen. Tietysti niin kuin aina pitää sanoa se, että pitäisi olla valmis. Et siinä niin kuin Norris pikkasen mokaa, että se ei suojannut sitä tilannetta paremmin. Ja sitten sanotaan, että vaikka se olisi siinä kisa-alussa Piastri mennytkin ohi, niin siinä on niin kuin sulla on mahdollisuus korjata se tilanne myöhemmin, mutta et olisiko ollut järkevää tallin kannalta, että olisi sovittu periaatteessa tämä klassinen, että jos ollaan kaksoisjohdossa ensimmäisen mutkan jälkeen, niin se, joka on ottanut johtopaikan, niin se saa nyt niin kuin toistaiseksi mennä edellä. Että ei hukata renkaita siihen, että ajetaan keskenään kilpaa. Ja sitten ratkotaan voitto käytännössä kisan edetessä. Et ehkä niinku se hölmöin homma on tavallaan se, että Norris menetti ylimääräisen sijan tuossa sen takia, koska Piastri teki kuitenkin aika rohkean ohitusyrityksen tuossa tilanteessa ja aika ahtaassa paikassa. Et mä en ehkä ihan hirveästi olisi välittänyt siitä, mutta niinku, mä ymmärtäisin jotenkin, jos Piastri olisi ollut ykkönen ja Norris kakkonen, vaikka siinä puhutaan paljon isommasta pistemäärästä, että sanotaan, että ei halua ottaa toiselta voittoa pois. Mutta se, että kun puhutaan kakkos- ja kolmossian vaihtamisesta toisinpäin, niin se on niin pieni muutos, ja kuitenkin ne pisteet voi olla ratkaisevia kauden lopussa, niin musta se on vähän semmoista, että okei, te annatte niiden ajan, ja on siis totta, on täysin kiistatonta, että Piastri oli parempi niin kuin kisassa. Se onnistui, ensinnäkin se blokkasi todella tylysti Russellin lähdössä, hyvin semmoisen niin kuin NFL fullbackin tyylisesti, silleen, että jos ajatellaan, että running back on Norris, niin sitten Piastri fullbackina toimi sellaisena niin kuin lead blockerina siinä. Se oli hyvin tyylikäs liike, eikä sääntöjen vastainen. Ja sitten katsoisi, että noni, ne on ykkösenä ja kakkosena, nyt ne voi kruisata kaksoishetkinen, niin kuin mitä tässä tapahtuu. Et se oli outoa. Ehkä sanotaan, että mä arvostan McLarenia ihan samalla tavalla kuin mä muistaakseni sanoin silloin Unkari-yhteydessä, että on se tämä vanhan koulukunnan niin kuin kilpailuhenkisyyden ajatus, että me ei haluta ratkoa määräilemällä näitä kisoja, vaan että se, joka on nopeampi ja sillä hyvä. Mutta niin kuin sen jälkeen, kun se Unkarissa jo tehtiin, ja tavallaan tässä kisassa nähtiin, että Piastri on nopeampi, niin sitten jossain kohtaa pitää myös ajatella strategisesti, että on se, niin kuin sanoit, se mahdollisuus voittaa se kuljettajien MM-sarja. Ja Piastri sai, että ensimmäisen voiton vieminen olisi tosi tylyä. Että musta se olisi ollut ihan jopa niin kuin härskiä, että ne olisi tallimääräyksillä vienyt. Vähän niin kuin, no se oli eri tilanne, mutta Mika Salolta vietiin uran ainoa realistinen mahdollisuus voittoon Eddie Irvinen takia. Ja se on siis varmasti Mika Salo on jälkikäteen ottanut aika paljon päähän, että se suostui siihen. Mutta toki hän sai, Ferrari maksoi hänelle kokonaan toisen uran sen jälkeen, mutta kuitenkin. Niin se ei olisi ehkä reilua viedä kuskin ensimmäistä ja mahdollisesti ainoaksi jäävää voittoa. Mutta tässä tilanteessa, niin kuin, come on. Et nyt tämä menee jo vähän liian nätiksi tai sellaiseksi, että no, Oscar oli tänään nopeampi, että deal with it. Niin musta se olisi enemmän, että sorry, vikalkierroksella, että hei, sä et päässyt Leclercista ohi, me annettiin sun yrittää, ei onnistunut, nyt vaihdetaan paikkoja.
Joo, ja sitten kun tämä oli mun mielestä niin kuin naivia, ja vähän silleen lapsellisella tavalla tyhmää, koska Max Verstappen lähti kilpailuun 7. ruudusta, niin tässä olisi ollut mahdollista saada, jos oltaisi tultu siis noilla sijoilla 1 ja 7 maaliin, niin tässä olisi ollut mahdollista saada 19 pisteen puristus. Siis tämä tieto oli kuskilla siinä neljännes mutkissa, että tässä on mahdollista saada niin kuin 19 pistettä periaatteessa kiinni. Niin mun mielestä naivia antaa Piastrin ohittaa, hakea sitä ohitusta. Mä luulen kanssa niin, että ne ajatteli, että mennään rinnakkain ykkösmutkaan, ekaan shikaan, niin blokataan muut, otetaan kaksoisjohtaja. Varmasti Norris siinä vähän niin kuin hellitti, että okei, nyt ei Piastri tule tuosta ohi, ja sitten Piastri yllätti sen, mutta niin kuin tämä on niin kuin todella typerää tapa vuotaa näitä pisteitä muille.
Joo, että siinä on, mä oon periaatteessa samaa mieltä kyllä. Että se on, siinä on niin kuin, mä tykkään siitä, että näiden kisojen, koska se on toisaalta niin kuin F1 semmoinen tietynlainen hapan myrkyttäjä, tämä ikiaikainen, että se kumpi ehtii ensimmäiseen mutkaan ekana saa voittaa, koska sitten niistä kisoista tulee usein tosi tylsiä. Ja todennäköisesti me oltaisiin nähty ihan hemmetin tylsä kisa, jolloin niin kuin katsojana mä arvostan sitä, että annetaan kuskien ajaa. Mutta sitten viimeistään tuossa loppuvaiheessa, jos ei siinä ekas mutkassa, mä ymmärrän sen, tai tässä eka rundi, mutta viimeistään siinä kisan loppuvaiheessa, että hei, nyt järki käteen, siellä on 3 pistettä enemmän otettavissa, ja tallipisteet ei muutu. Että nyt niin kuin jopa Piastrin pitäisi ymmärtää, sille ei ole sinänsä mitään väliä, että onko se toinen vai kolmas. Ja niin kuin se, että annetaan toiselle kuskille tarvittaisiin vähän vetoapua, se on ihan standardia F1-historiassa, että se, että Norris ei ollut yhdessä mutkassa hereillä, me rankaistaan sitä sillä, että me ei järkätä sille parempaa sijoitusta, niin se on vähän lapsellista. Ja semmoista, että sit se menee liian pitkälle sellaisessa muka tärkeilevässä niin kuin, ja sellaisessa niin kuin jopa Piastrin holhoamisessa. Että senkin pitäisi tietää se, että jos hän haluaisi tuota kohtelua, ja hän varmasti, jos asemat olisi käännetty, niin hän haluaisi tuollaista kohtelua, niin silloin pitää olla valmis myös olemaan se ottava osapuoli.
Joo.
Heikko suoritus tuossa mielessä.
Ja siis mä aina nautin siitä, kun tallikaverit ajaa vastakkain katsojana. Erityisesti yleensä Alppinen tai Ferrarin kuljettaja, että se on jotenkin aina hauskinta. Mutta jos me mietitään McLarenin näkökulmasta, heidän vastustajiaan, Red Bull tai sitten huippuvuosien Mercedes, ei tullut, se oli täysin selvää kaikille, että Perez päästää ohi, että Bottas päästää ohi, Hamiltonin tai Verstappenin. Ei siellä niin kuin pyöritelty tätä, ja se on niin kuin ero se, että onko mestaritalli vai ei.
Niin on, se on ihan totta. Ja siis McLaren, ne tietää, ne katsoo tuota tilannetta tällä hetkellä, saattaa hyvin ajatella, että jopa Ferrari on niiden pääasiallinen uhkaaja tuossa tallimestaruuskilpailussa sen perusteella, miten pahasti Red Bull on niin kuin romahtanut. Niiden ei tarvitse tehdä ihan hirveän isoa duunia sen valmistajien eteen, mutta kuskien eteen ne tekee tämän asian itselleen aika vaikeaksi.
Joo. Toi on tosi kiinnostava ajatus, että tosiaan Ferrari
Mutta mietipä, ne on 39 pistettä enää se ero Red Bulliin Ferrarilla. Ei se ole niin paljon. Siis jos, ja sitten jos mietitään sitä, että Singapore, joka on pian tulossa, tässä taitaa olla Baku ja sitten Singapore, niin Singaporehan on aina ollut Red Bullille painajainen sen radan profiilin takia. Se ei varmastikaan ole muuttunut mihinkään sillä, että Red Bullin auto on huonompi nyt, kun se on ollut aikaisemmin. Jolloin se saattaa olla, ja silloinhan Ferrari kuuluisasti silloin voitti, oli tämä Carlos Sainzin DRS-kisa, jolloin varmaan niin kuin McLaren ja Ferrari siellä ratkoo paremmuutta. Tässä tulee tosiaan Baku ja sitten Singapore. Ne on kaksi kumpikin sellaista rataa, jossa Red Bullilla voi olla vaikeaa. Niin se on hyvin nopeasti niin, että sekä Ferrari että McLaren on Red Bullin ohi valmistajien taistelussa.
Joo, sieltä se tällä hetkellä näyttää.
Mutta joo, siis ehdottomasti isot pisteet Ferrarille. No sanotaan näin, että McLaren hoiti niin kuin, sanotaan minimisuorituksen siihen nähden, että toi Leclercin taktinen onnistuminen oli noin fantastinen. Mä en ihan oikeasti usko, että siis musta oli itse asiassa ihan hauska, kun kuskit, jotka soimaa toisiaan heikoista suorituksista. Siellä on, ne on yleensä vähän niin kuin tylsiä sanankäänteitä ja muita tuollaisia, mutta Piastri sanoi mun mielestä aika hauskasti Lance Strollista. Strollilla oli aika vaatimaton kisa ja hänet ohitettiin siinä kierroksella. Niin Piastri sanoi tästä Leclerc-jahdistaan, että menetin aika paljon aikaa Carlos Sainzin takana, mutta samaan aikaan Stroll ajoi, kun tämä olisi ollut hänen ensimmäinen kartin kisansa. En tiedä, mitä hänen aivoissaan kulki, kun hänelle näytettiin sinistä lippua, mutta siinäkin meni taas aikaa. Joo, Lance Stroll ekassa kartin kisassa. Ikuisesti ekassa kartin kisassa. Se oli ihan hauska. Mutta Norrisin kasvulta näki pettymyksen. Hän oli selvästi, ei sanonut sitä ääneen. Niin kuin pisteet siitä, että tässä palkintopallihaastattelussa sanoi, että Piastri oli nopeampi ja hän ansaitsi olla edellä. Myöhemmässä haastattelussa ehkä sitten vähän ne todelliset tunteet tuli sieltä pinnan alta. Mutta turhautunut selvästi tilanteeseen tuon hienosti sujuneen Sandfortin kisan jälkeen. Mennään hei, oikeastaan otetaan Red Bull tässä vaiheessa, koska olihan tuo Joonas ihan, siis tämän voi varmaan sanoa, että surkein viikonloppu sitten sen Singaporen kisa vuosi sitten, mahdollisesti jopa surkein viikonloppu, jos mennään ihan vuoden 2022 alkuvaiheeseen, kun niillä oli näitä polttoaineen syöttöongelmia ja tuli paljon keskeytyksiä, niin mä sanoisin jopa, että kaikki olosuhteet huomioiden, niin tämä on maa-efektiaikakaudella ihan surkeimpien Red Bullin kisojen joukossa, niin kuin paitsi tuloksellisesti, niin ennen kaikkea henkisesti.
Mitä paikkansa, ja kun ei siinä niin kuin oikein ollut missään vaiheessa mitään, että aika ajoissa niin tuli dunkkuun ja sitten kisassa niin siinä oli Russellin etusiipi hommat vähän nosti Verstappenia, mutta eihän sitten päässyt Lewis Hamiltonista ohi. Että ei siinä niinku, vaikka tehtiin mitä strategiaa ja muuta, tuplahardeilla mentiin siinä alkuun ja näin, niin ei siinä niinku ollut otettavissa enempää. Edes Max Verstappenilla, ja se on ollut viime vuosina hyvin harvinaista, että hänellä ei ole otettavissa ihan mitä hän haluaa. Niin jotenkin aika järkyttävää, että miten sä tulkitsit sen kommentin, Viaplayn tiimi jätti sen vähän, tai Villander ei oikein saanut siitä kiinni, mutta Max sanoi, että älkää siellä takana niin kuin nukkuko, että tämä on tosi tärkeää. Niin se oli, niin kuin, se oli siinä kisan loppupuolella, kun ajeltiin siellä 6 vai 7, että mä jäin niin kuin miettimään, että olipa niin kuin mielenkiintoinen näpäytys sinne Lambiassin suuntaan. Sitten tuli sellainen fiilis, että siellä tallissa ollaan silleen vähän lamaannuttu.
Joo, siis en mäkään oikein tiennyt, mitä ajatella siitä. Että oliko siinä vähän se homma, että niin kuin, hei, me ei ajeta kärjessä, mutta kokikohan hän sitten, että siellä ei reagoitu kisan tilanteisiin jotenkin terävästi tai suhtauduttiin ylimalkaisesti kisaan sen takia, että ei ajettu voitosta tai palkintosijasta. Että se oli ehkä just vähän sen herättelyviesti tai jotain. Mä jäin miettiin kanssa, mä en ole ihan varma, mitä se tarkoitti, mutta ei se kyllä mitään positiivista tarkoittanut. Mitä mieltä sä olit?
Joo, ei varmasti, että mä mietin sitä. Siis mulle jäi vaan sellainen fiilis, että siinä vähän oltiin niin kuin kuudentena ja sitten ehkä Verstappen koki sellaista hälläväliasennetta sieltä tallista, että ei ehkä tullut kaikkea dataa ja että ei tullut sellaista tsemppiä, että miten tätä tilannetta tätä voisi muuttaa. Että mulle jäi siitä vähän sellainen, että talli oli vähän alistunut siihen kohtaloonsa. Ja se taas ei ole ollut yhtään niin kuin Max Verstappenin pirtaan sopivaa niin kuin alistuminen koko hänen urallaan. Niin siitä jäi jotenkin hyvin huolestuttava kuva mulle, mutta en tosiaan tiedä, että mihin se liittyy.
Tiedätkö, kenen mielestä kaikki on Christian Hornerin syytä?
Jos Verstappen.
Kyllä. Joo, Jos antoi haastattelun jo ennen Monzaa, jossa hän sanoi, että on aika alkaa kyseenalaistaa kaikkea tallissa. Hyvät ihmiset lähtevät tallista. Olen erittäin tyytymätön, eikä Maxkaan voi olla tyytyväinen tällaiseen autoon. Nyt on Hornerin homma saada tallit takaisin raiteilleen. Olisin yllättynyt, jos hän onnistuu. Paljon on tapahduttava sen eteen. Koko tallin hengen on muututtava. Toi on todella hapan ja myrkyllinen epäluottamuslause.
Kyllä. Joo, Bildille pääsi jos vähän löylyttämään.
Taas vaan, ei tällä kertaa De Telegraafissa. Ehkä se on liian läpinäkyvä, jos se on aina samassa paikassa.
Mä luulen, että Ilta-Sanomatkin voisi saada jo sellaisen tuolla radalla, että voitko sanoa jotain ikävää Christian Hornerista, niin mä luulen, että Josilta lähtisi tällä hetkellä kyllä ihan kaikille.
Joo. Ja Helmut Marko sanoi, että jos on isompi Toton fani kuin Christian Hornerin fani, totesi vain tähän, mutta ihan loistavaa. Ja siis mä en siis välitä sinänsä, kuka nämä kisat voittaa ja kuka häviää, mutta tavallaan se, että toi on muistutus siitä, että miten nopeasti tilanteet F1:ssä voi kääntyä. Että kun mentiin Mercedeksen niin kuin kataklysmisestä dominoinnista siihen, että Verstappen otti yhtäkkiä tämän ryöstömestaruuden ja sitten Mercedes romahti täysin siihen tapaan, miten McLaren katosi kartalta, kun turbohybridiaika alkoi ja ne meni Honda kanssa. Ja nyt, mutta tämä Red Bullin niin kuin jollain tavalla, mun on aika vaikea keksiä tähän verrokki. Vähän samalla, kun me mietittiin viime vuonna, että mikä on verrokki sille, että auto kauden aikana kehittyy niin paljon kuin McLarenin viime vuonna. Että se on ihan sieltä 12-13 ihan sinne kärkeen. Niin se, että yhtäkkiä, nyt ei puhuta enää yhdestä kisasta tai kahdesta, jolloin Verstappen ei ole nopein, mutta nyt oli vielä semmoinen tilanne, että hänellä ei ollut mitään mahdollisuuksia koko viikonloppuna. Eikä se ollut kyse siitä, että no meidän säädöt epäonnistu sprinttiviikonloppuna, vaan heillä oli koko viikonloppuaikaa etsiä vastauksia ja muut meni yksinkertaisesti kovempaa. Niin se, että niin kuin tois heilahtaisi noin voimakkaasti kauden sisällä, että täytyy tietysti odottaa, mitä Baku kertoo ja Singapore, mutta myös tämmöinen kesken kauden tapahtuva voimasuhteen heilahdus on erittäin, erittäin harvinaista.
Joo, ja sitten Christian Hornerissa alkaa olla vähän samoja piirteitä kuin Toto Wolffissa oli aikaisemmin, että kun Max Verstappen ajoi aika ajoin kakkososiossa 1.19.6 ja Q3:ssa vaikka yritti kaksi kertaa tuoreilla renkailla käsittääkseni, niin 1.20. Ja Horner sanoi sitten haastattelusta, että he ei niin kuin tiedä, että mistä se johtuu, että miksi sitä vauhtia ei löytynyt ton enempää. Niin se oli mun mielestä aika kuvaavaa, että aletaan olla vähän siellä Mercedes-laarissa, missä Mercedes oli maa-efekti aikakauden ekat vuodet, että ei vaan niin kuin ymmärretä, että computer says no, ja en niin kuin tiedä, että mistä se johtuu. Ja mullahan on ollut tämä teoria, että nämä avainhenkilöiden poistumista on johtanut siihen, että se auton ihminen, jolla on se auton syvin ymmärrys ja sen konseptin syvin ymmärrys hyppysissään, on lähtenyt tallista, oli se sitten Wheatley tai Newey. Ja nyt ollaan vähän niin kuin hukassa. Tai sitten, että se auto kehitettiin tappiinsa ja nyt siellä ei ole enää enempää otettavaa tässä konseptissa.
Tämä jälkimmäinen on se, mitä tallin sisällä ilmeisesti jossain määrin epäillään, että se on niin kuin jonkinlainen raja on tullut siinä autossa vastaan, ja sehän on tietysti hirveän kiinnostavaa ensi kauden auton suhteen, koska sitä varten ei tietysti ole enää Adrian Newin taikapölyä päälle siroteltavaksi. ja mitä se sitten tarkoittaa, mutta myöskin se on siis muistutus siitä, että vaikka Red Bull on ollut nopein pitkään, ja tästä on asia, josta me puhuttiin viime kaudella, niin silti se niiden nopeimmuus on ollut, ollaan puhuttu niin kuin muutamista kymmenyksistä, eikä siitä, että niin kuin ennen vanhaan, että paalumies saattoi olla sekunnin nopeampi kuin toisiksi nopein ja 2 sekuntia nopeampi kuin kuudenneksi nopein, jolloin sitten se romahduksen pitäisi olla jättimäinen. Niin tässä tavallaan se, että Red Bull on menettänyt sanotaan 3 kymmenystä Ferrariin ja McLareniin verrattuna tarkoittaa, ja Mersuun tarkoittaa sitä, että ne on pudonnut nopeimmasta tallista 3. nopeimmaksi, mikä on
Joo.
niin kuin, sen virheen ei tarvitse olla iso, jotta näin käy. Ja
Joo.
hyvin todennäköisesti paljon pienemmässä ja surkeammassa mittakaavassa mä oon käynyt Sauberille, joka niin kuin, koska mikään muu ei selitä sitä, että semmoinen niin kuin kohtuullinen keskikastin auto on täydellinen farssipannukakku niin kuin tätä nykyään.
Joo.
Niin tuossa on ehkä vähän semmoisia samanlaisia. Sitten se on, niin kuin, että mikä Ferrarillakin kävi viime kaudella, että kun yksikin päivitys lähtee väärään suuntaan tai se ei tuota niitä tuloksia, mitä sä odotat, se aiheuttaa sen semmoisen hukkakierteen. Ja että minkälaisen ongelmien vyyhdin se voi avata, niin se on siis merkille pantavaa.
Joo. Mä en muista, että oliko se Mattia Binotto vai Fred Vasseur, mutta joka tapauksessa toinen näistä viimeaikaista Ferrari-pomoista sanoi tässä sääntöaikakauden aika alkuvaiheessa, että se keskikasti on niin tasainen, että yksi huono päätös tai pieni virhe maksaa sen, että oot sä kolmas vai oot sä yhdeksäs. Eli se oli jo keskikastissa aikaisemmin, mutta nytten kun Red Bull on junnannut paikalla ja muut on tullut siihen ohi tai siihen samaan kastiin, niin nyt Red Bull kärsii tästä ihan samasta ongelmasta. Että jos sulla ei ole nappiviikonloppu, niin sen sijaan, että maksoisi toinen, niin makso onkin kuudes. Tai että maksoisi kolmas ja makso onkin, en mä tiedä mitä se voi olla huonoimmillaan, ehkä seitsemäs. Niin Red Bull on joutunut tähän vorteksiin muiden kanssa.
On joo, ja se on siis jotenkin tuntuu niin järisyttävältä, että tämä viikonloppu alleviivasi sitä, mutta Monza on poikkeuksellinen kisa, se on poikkeuksellinen rata, niin silloin, ja kuten sanottu, siis näiden kärkiautojen välinen ero oli oikeasti aika pieni, niin se, että miltä se näyttää toisella radalla on ihan asia erikseen, mutta siis Baku ja Singapore varsinkaan ei välttämättä ole yhtään sen edullisempia Red Bullille, ja siinä mielessä tämä tilanne on tosi tosi kiinnostavaa, että kun Red Bullilla ei ole enää sitä suoranopeus- ja DRS-etua, mikä niillä on edellisillä kausilla ollut, niin se, että Bakussakin saattaa tulla tosi vaikeaa, ja Singaporessa sitten taas ihan eri syistä, niin todella kiinnostavaa kaiken kaikkiaan, ja tämä kausi, Joonas, niin kuin, siis tämähän on ihan fantastinen.
Tämä on
Tämä on, siis,
tosi, tämä on ollut tosi hieno.
tämä on siis paras, tämä on parempi kuin, mä jopa, okei, tämä nyt vähän snadisti hot take, mutta tämä on jopa parempi kuin 2021. Ja tämä on parempi kuin 2021. Okei, me ei välttämättä nähdä sitä hullua mestaruustaistelua, mutta tässä on niin monta niin hyvää autoa, jotka pystyy kilpailemaan voitoista ja me nähdään taktisia kamppailuja ja muita tuollaista. Mieluummin niin, että sulla on 7 autoa, jotka pystyy taistelemaan voitosta, koska sori, mutta ei, Tseko ei ole nyt tässä keskustelussa mukana, mutta sulla on 4 tallia
has left the
periaatteessa,
chat.
niin, ja sulla on 4 tallia ja 7 autoa, jotka voi voittaa kisan silloin, kun on oikea päivä ja oikeat olosuhteet ja oikea tilanne, niin kun F1:ssä on erittäin harvoin ollut sellaisia tilanteita, että 2000-luvulla on ollut joitain semmoisia tapauksia, oliko nyt 2005, joitain vuosia siitä välistä, mitä mä en muista, 86 on ollut sellainen, mutta se on todella harvinaista, että yleensä sulla on 1 tai 2 ehkä tämmöistä kärkitallia, 2 tai 3 kuskia, jotka taistelee mestaruudesta, mutta ei sen enempää, niin tämä on siis ihan huikeeta. Ja ainoa, mikä tässä on mennyt pieleen niin sanotusti, on se, että kausi alkoi sillä Red Bullin ääridominanssilla, niin meillä on pikkasen tiukemmat, että jos Leclerc ja Norris olisi kumpikin 30 pistettä lähempänä Verstappenia, niin me puhuttaisiin siis kaikkien aikojen F1-kaudesta suunnilleen.
Joo, mutta kyllä mä edelleen sanon, että niinku Azerbaidžan ja Singapore, jos Maxille tulee tällainen samanlainen, että hän on 6.-7., sanotaan, jos Lando pystyisi ottaa vaikka 20% kiinni Bakussa ja Singaporessa yhteensä, niin sitten meillä on tämmöinen niinku kuuden Pohjois-Amerikassa ja Lähi-edessä ajettavan kauden niin kuin minikausi, jossa Lando olisi noin 40 pistettä perässä. Ja silloin se voi taas, niin kuin, silloin ne paineet alkaa kasantua, ja silloin en mä tiedä, kumpi voittaa siinä vaiheessa maailmanmestaruuden. Sitten niin kuin Maxilta kysytään tosi paljon ihan jokaisessa kisassa.
Niin ja siis jos joka viikonloppu ottaa sen 8 pistettä, kaventaa tuota eroa, niin silloinhan Norris voittaa, jos mä lasken oikein. Mutta se on aika vaikeaa matikkaa, ja siksi silloin kun on ne isommat potit otettavissa, niin ne kannattaisi ottaa. Mutta siitä me keskusteltiin jo tuossa aikaisemmin. Yksi talli, josta me ei olla paljon puhuttu, tai ei yhtään vielä, on Mercedes. Mersu jäi vähän anonyymiksi tässä kisassa, koska Hamilton ja Russell kisavauhdissa ei pystynyt vastaamaan Ferrareihin eikä McLareneihin. Kuitenkin niin, että Hamilton oli Verstappenin edellä ja Russell Perezin edellä, niin mun mielestä silti niin kuin kaikesta huolimatta viikonloppuun voidaan pitää ihan kohtuullisena onnistumisena Mersulla, koska he kuitenkin sijoittuivat keräs enemmän pisteitä kuin Red Bull, mikä on edelleen silti, mä sanoisin, jonkinlainen sulkahattu.
Joo. Ja mulla edelleen
Russellilla kävi huono säkä sen etusiiven kanssa.
Niin, mulla edelleen siitä jotenkin aikajan kolmas asiasta vähän sellainen fiilis, että oliko Mercedes sitten kuitenkin toiseksi nopein talli McLarenin jälkeen. Ehkä ei, mutta silti mä kyllä tykkään tuosta, mitä Mercedeksellä tällä hetkellä tapahtuu ja mihin suuntaan se menee. Joskin tietysti viikonloppuhan alkoi vähän harmillisesti, kun Kimi Antonelli pamotti seinään ensimmäisessä harjoituksessa. Mutta eikös näin
full
sitten,
send.
Että joo, se oli todellakin full send. Ja sitten se Toton isällinen, it's okay Kimi, it's okay. Ai että, olisi kiva saada Toto Wolffilta sellainen lohdutusviesti itselle, jota voisi sitten aina kuunnella, it's okay.
Tai mutta sitten tietysti muutaman vuoden takaa tuttu, come on Valtteri, you can get it.
Joo, you can win this, George. Mutta eikö se nyt tullut sitten, että Kimi Antonelli ajaa ensi kaudella Mercedestä, näinhän se menee.
Kyllä.
Eihän se nyt ihan olla hyvin alkanut, mutta
Mutta siis, ja toki musta oli niinku hauskaa, että koska se kolaroi, niin silloin Mercedeksen ensimmäinen reaktio oli antaa julkisuuteen kaikki mahdolliset, mikä siinä meni hyvin, ja sille, että tämä on se syy, miksi me uskomme häneen. Ja sitten se oli käytännössä, että kun se ajoi jotain mutkayhdistelmiä ihan niin kuin hälyttävän paljon kovempaa kuin esimerkiksi Max Verstappen jollain nopealla kierroksella, mutta mikä myös johti suoraan siihen, että se keitti sen renkaat ja ajoi ulos. Mutta niin kuin silleen, että siinä on vähän semmoista, mutta että niin kuin asiantuntijat, jotka seurasivat sitä testin alkuvaihetta, niin he olivat hyvin vaikuttuneita siitä, että okei, tämä kundi osaa ajaa. Että se teki virheen, on ihan oikein, että sitä ei rangaistu siitä millään sellaiselle, että no me tiedotetaan sun sopimus vasta viikon päästä tai jotain tuollaista. Ja tuollaista sattuu, mutta totta kai jos se sitten kolaroi lisää myöhemmissä harjoituksissa ja muuta, niin sittenhän se on paljon isompi ongelma. Mutta musta ihan, niin kuin me ollaan odotettu tätä diiliä, Wolff sanoi, että hän päätti Antonellin palkkaamisesta 5 minuuttia sen jälkeen, kun Hamilton oli kertonut, että hän menee Ferrarille. En mä tiedä, uskoinko mä ihan täysin, ehkä jossain määrin, mutta varmasti se halu on ainakin syttynyt siihen. Ja ehkä mä sanoisin näin, että on kiva nähdä, että nuori lahjakas kuski saa suorilta tilaisuuden tosi hyvässä tallissa. Et ei tavallaan tehdä sitä pakollista opetteluvaihetta, vaan että jos se Antonelli on niin kova kuin ne sanoo, niin antaa palaa. Pistäkää se siihen hyvään autoon ja katsotaan, mitä tapahtuu. Että eihän se niin kuin Kimi Räikkönen käytti vuoden Sauberilla minimaalisella formula-autokokemuksella. Ja Verstappen ajoi lyhyen aikaa, oliko se 1,5 vuotta Toro Rossolla. Olisikohan edelleen, joku varmasti korjaa, jos mä oon väärässä, mutta olisikohan Lewis Hamilton McLarenille viimeinen semmoinen niin kuin kuuma tulokas, joka on siirtynyt suoraan tämmöiseen super niin kuin oikeasti kärkitalliin. Mutta harvassa ne on, niin se on tosi kiva nähdä, miten tuossa käy.
Joo, missä se, oliko Leclerc oli Alfa Romeolla vai?
Niin, tai oliko se nyt Sauber silloin? oli niin. Vuoden tai kaksi. Ja joo. Siis käytännössä kaikki on mennyt jonkun, että vähintään vuoden sitten ajanut jossain niin kuin pienemmässä tallissa. Että se on hyvin, hyvin harvinaista, että mennään suoraan noihin ihan nopeimpiin autoihin.
Joo. Mitä ajattelit toisesta tulokkaasta, eli Williamsin Franco Kokiksesta?
No, kolapinto, mitä mä harjoituksissa seurasin, niin haki ihan kiinnostavasti äärirajoja, paljon niin kuin pieniä ajovirheitä siellä täällä, ei isoja kolareita. Tuntui siltä, että oli ihan kohtuullisesti Albonin tuntumassa, mikä musta oli olennaista, että okei, se putosi Q1 aikaa, jolloin niin kuin samaan aikaan Albon oli 60 nopeampi. Mutta sitten toisaalta kisassa jäi tallikaveristaan ainoastaan 14 sekuntia. Nousi M-pisteissä myös Valtteri Bottaksen edelle, koska se sijoittui 18 tuossa kisassa.
Herra eli Jumala.
Sillä ei ole pisteitä, mutta se on teknisesti
kyllä.
Edellä. Toki Williamsilla oli todella hyvä auto tälle radalle. Siitä myös osoituksena Alex Albonin kaikessa hiljaisuudessa ajama 9. sija, mikä oli ihan loistava tulos.
Kyllä, joo.
Mutta siis tykkäsin.
Mä sanoisin, että hei, että kuitenkin niin kuin Franco Kokis 12 solidi ajo meinasi aika jo ekassa osiossa pistää oikein kunnon poistumaan siinä lopussa ja aiheutti aikamoisen hässäkän siihen. Mutta siis hyvä kisa 12, selkeä parannus jo Logan Sargentti.
Kyllä, toi on se olennaisin homma. Sitten kuitenkin muistetaan, että oli Williamsilla hyvä auto tälle radalle tai ei. Nick de Vriesin muistetaan, niin kuin vitsailtiin silloin viime jaksossa, mutta muistetaan se Nick de Vriesin Williams-debyytti Monzassa, niin kuin, ei se mahdotonta ole, heillä on hyvä auto tänne, mutta kuitenkin Ricardo Ocon, Gasly, Bottas, Hülkenberg, Guan Yu Zhou, Lance Stroll, okei, oli teknisiä ongelmia ja osia autosta hajosi niin edelleen, mutta se on monta kuskia, jotka jäi taakse. Ja jos siellä ratin takana olisi joku Pietro Fittipaldi tai Nikita Mazepin, niin ei varmasti olisi ajanut noin hyvin.
Tai Latifi.
Niin, mutta kyllähän sen James Walls niin kuin sanoi, kun hänet kysyttiin, että okei, että miksi et saattanut Mick Schumacheria. Ja hän vähän puhui kolapintosta vahingossa samalla tavalla, kun hän puhui Schumacherista, kun hän sanoi, että niin kuin meillä oli kaksi hyvää vaihtoehtoa, josta me valittiin oma akatemiakuski. Mutta että Mick on hyvä, tai että nämä molemmat on hyviä, mutta Mick ei ole erityinen. Mick is not special, missä se myöhemmin koreasti se tarkoitti tämmöistä Senna-tyylistä talenttia. Mutta sori, että sä et pitänyt Mickiä nyt kauhean hyvänä. Mutta eihän he selkeästikään myöskään ajattele, että kolapintto on tulevaisuuden supertähti. Jos ne ajattelisi näin, niin ne ei olisi palkannut Carlos Sainzia. Mutta varmasti heille niin kuin tosi rohkaiseva tulos. Ja kolapinto, joka muistaakseni ajoi Britanniassa ensimmäiset FP1-harjoituksensa ja ajoi hyvin vakuuttavasti silloin, niin tosi, tosi hyvä suoritus. Hyvä kypsä ajo, täydet pisteet, ilman pisteitä.
Eli luuletko, että jos De Vries vielä palataan, niin Helmut Marko katsoi kolapinton suoritusta oli, että ei muuta kuin
that is very good.
Nähdään Alfa Taurilla.
Mahdollista. We have fired Liam Lawson and it is time to hire the super Argentinian. He is the next Carlos Reutemann.
Ai, ai, kyllä.
Mutta siis hyvä
muistaa. Tänään vielä Alfa Tauri, vaikka nämä on nykyään niin. Give us all the money Mastercard team.
Kyllä. Visa huom. Se on eri.
Totta kai, mutta ei puhu tänään Mastercard Lolasta, että puhutaan siitä sitten ensi viikolla.
Ei, mä haluun. Mutta ei vielä. Oli miten oli, niin mitäs muuta meillä on tuossa? Kevin Magnussen sijoittui 10. otti pisteen Haasille. Hieno juttu, mutta
niin, yksi M-piste, kaksi rangaistuspistettä.
Joo, aika kevyestä tilanteesta Pierre Gaslyn kanssa. Siis jos huomioidaan niin Kevin Magnussen, niin se on normaali standardi sille, että millä niitä pisteitä otetaan. Mutta ilmeisesti hän tosiaan, jollei tilanteeseen tule FIAn kautta muutosta, niin hän saa kaksi rangaistuspistettä superlisenssilleen ja on ajokiellossa Bakun GP:ssä, mikä tarkoittaisi mitä todennäköisimmin sitä, että Oliver Bearman saa Haas-debyyttinsä jo tulevassa F1-osakilpailussa. Pierre Gasly, joka oli toinen osapuoli tässä yhteenotossa, tosin sanoi, että jos siitä on mitään hyötyä, niin hän voi puhua Magnussenin puolesta sen puolesta, että hän ei saa niitä pisteitä, koska hänen mielestä se oli hyvin harmiton tilanne, joten katsotaan tuleeko tuossa muutosta, mutta jos ei, niin siis sanotaan, että ei mulla nyt K-Magia tulisi ikävä, jos saisi vähän Bearmania nähdä etuajassa, niin en mä kyllä pahastuisi.
Joo, kyllä mä luulen, että Magnussenille oli kulisseissa sanottu, että se on niin kuin yksi vielä ja sitten heilahtaa, että näin mä sen voisin kuvitella, kun mietitään nyt kuitenkin, että ne 10 ekaa pistettä tuli kauden ekassa 5. kisassa. Niin sen jälkeen hän on ollut kyllä ihan kiltisti, mutta mun mielestä tämä oli ajan kysymys. Ja ei tosiaan harmita, jos hän ei nyt Bakussa ei päästä nauttimaan tanskalaisen taidonäyttelystä. Että ei muuta kuin vaikealle radalle oli Berman ja katsotaan.
Joo, ja se on, jäädään seuraamaan, miten Magnussenin käy. Joka tapauksessa hieno asia hänelle tietysti, että nappasi tärkeän pisteen, ja myös Haasille tietysti erittäin tärkeän ja erittäin arvokkaan MM-pisteen tässä taistelussa. Tallien MM-sarjassa, jossa he on edelleen tuossa RB:n kannassa, RB:llä tai viikkareilla siis 34 pistettä tässä, ja Haasilla 28, Alpinella 13, Williamsilla 6. Williamsin renesanssi ei kyllä ala mitä todennäköisimmin riittävän aikaisin, jotta he tuohon tappeluun pääsee mukaan. Sauber ei tule olemaan tuossa noissa.
Lokakuussa tulee uusi osi.
Joo.
Katsotaan sitten syssymällä.
Mä ainoastaan sanon Bottaksesta sen verran tässä kisassa, että sillä kävi huono säkäaika, jossa sillä kävi tosi huono säkäaika, jossa se oli parantamassa ja ihan selvästi siinä Q1:llä ja se sun aikaisemmin mainitsema kolapinto, niin olikohan siinä samaan aikaan Hülkenberg tai Magnussen?
Magnussen jotain, teki jotain kevätjuhlaliikkeitä siinä parabolikossa.
Silloin tuli keltaiset liput ja, tai korjaus Curva Alboreto, joka se on nimeltään se nykyisin, Michele Alboreton mukaan, mutta anyway, saivartelua. Niin, keltaiset liput, Bottas joutui nostaa jalkaa ja sen seurauksena kierros pilalle. Et huono tjäkä, mikä on asia, mikä monesti Monzas aikaa, jossa voi tapahtua. Et huono tuuri, mutta tämä on tilanne, minkäs teet, ei siinä mitään. Ei siinä mitään sen ihmeempää, ja Guanyu niin sanotusti omalla paikallaan siellä kisan perspäässä. Mitä Bottakseen tulee, niin Motorsport uutisoi ennen kisaa, että Bottakselle olisi tarjottu, tai Audi olisi tarjonnut 1 vuoden sopimusta, Bottas haluaisi optiovuoden siihen perään, eli ei olisi vielä hyväksynyt. Luuletko, että Bottas sitten kuitenkin jää 1 vuoden diilillä, vai siellä taisi olla, kukahan siellä oli sitten, siellä oli toi tämä McLarenin junnu Bortoletto, joka oli niillä ilmeisesti jonkunlainen varasuunnitelma sitten. Niin mitäs luulet, että Valtteri käy?
Bortoletto kuulostaa kyllä täysin keksityltä kirittäjältä tähän vaiheeseen.
Maddenin nimigeneraattorista.
Ja sitten täytyy miettiä, että mitä Tio Pourchaire ajattelee tässä tilanteessa, jos McLarenilta haetaan joku niin kuin kolmostason talentti vielä tuohon niin kuin eteen. Mutta Valtteri Bottaksellahan ei tällä hetkellä ole ihan hirveästi neuvotteluvaltteja käsissä, että kaikki muut penkit on täysi, että hän voi yrittää saada sen molemmin puolisen option siihen, mutta tai sanotaan näin, että jos tallillakin on optio siitä seuraavasta kaudesta, niin se on sitten vähän niin kuin ehkä yhtä tyhjän kanssa, että kyllä mä nyt yrittäisin siinä ajaa Hülkenbergin kanssa, ehkä yrittää lyödä Hülkenbergia ja en mä.
Niin siis paras
jos se ottaa 1 vuoden sopimuksen, niin sitten se on siinä. Sitten se ura on siinä.
No siis sehän se on, ja sitähän se siinä varmasti pelkää ja haluaisi turvata selustansa uudelle diiliin. Se on täysin ymmärrettävää. Mutta siis jos ainoa vaihtoehto on 1 vuoden diili, niin se kannattaisi ottaa siis ihan sillä ajatuksella, että jos voittaa Hülkenbergin, niin sulla on edes mahdollisuus jatkaa. Et joko sitten se voi olla, että Sauber pistää Hulkin pihalle, eihän se ole kuin rahaa, Audin rahaa, ja jatkaa Bottaksen kanssa jotain kuin muun, tai sitten se saattaa avata Bottaksille taas ovia jonnekin muualle, johonkin toiseen talliin, ei välttämättä missään kärkipäässä tai häntä päässä, mutta, tai siis kärkipäässä tai keskin, mutta jossain päin sitten gridiä, niin siinä mielessä se, että jos lähtee Hülkenbergia haastamaan ja onnistuu sen lyömään kauden mitalta, niin se ainakaan on huono näyttö siihen, on F1:stä tiputtautuminen kokonaan on todennäköisin tie siihen, että takaisin ei ole tulemista. Toki Hülkenberg on hyvä osoitus siitä, että niinkin voi käydä joissain tapauksissa. Mutta toivotaan, että Bottas tekisi jatkosopimuksen, koska kyllä tämä suomalaisten käsittämätön F1-hegemonia ansaitsee jatkoa siihen saakka, kun odotetaan, että tuleeko Tuukka Taposesta sitten seuraava suomalainen F1-kuski muutaman vuoden kuluttua. Tarjouksiahan hänellä on pöydässä käytännössä kaikista F3-vartioitettavista F3-talleista käsittääkseni myös F2-puolelta jostain ainakin.
Joo, joo. Bottas on 35. Hän on, huomasin just, että hän on mun ikätoveri noin kuukauden nuorempi kuin meikäläinen. Me ollaan hyvin samantyyppinen elämä eletty Valtterin kanssa. Ja näytetäänkin about yhtä vanhoilta. Mutta kyllä se Bottaksella se ikätkin tulee vastaan, että yksi vuosi tuohon vielä, yksi sopimus vielä, niin hän on 36. Niin ei siitä ole vanhemmat ajaneet kuin ihan poikkeusyksilöt.
Ei, siis se vaatii silloin sitä, että on poikkeuksellisen nopea tai että antaa sellaisen syyn sille, että pidetään F1:ssä mukana. Ja se on oikeastaan se, että on tosi nopea. Että välttämättä...
Se on totta, mutta tiedätkö, mitä toi talentti alkaa olla jo siinä tasolla, että niin kuin Williamsilla Alex Albon ja Carlos Sainz ja Haasilla on Oli Berman ja Esteban Ocon, niin siinä alkaa niin kuin aika huonoissa talleissa olla aika hyviä kuskeja.
Kyllä, se on ihan totta. Ei mulla oikeastaan tohon lisättävä. Vaikea tilanne on Bottaksella. Siitä ei ole pienintäkään epäilystä, saatika epäselvyyttä, mutta kyllä mä tykkäisin, jos hän jatkaisi. Vuodesta 1989 hän suomalaisia on F1-sarjassa yhtäjaksoisesti ajanut, kun JJ Onyxilla kurvaili. Ja tietysti siinäkään ei ollut pari vuotta, kuin ainoastaan kaksi kokonaista F1-kautta välissä, jota ennen kekeä jo 70-luvun lopulta vuoteen 1986, eli periaatteessa, jos vähän venyttää, niin lähes joka vuosi vuodesta, onko nyt 78 vai 79, suomalainen F1-sarjassa ajanut, se on ihan käsittämätön hegemonia, kun huomioidaan, miten pieni maa on kyseessä.
Ja miten vähän kuskea ajaa MM-sarjassa.
Niin, ja miten, miten vähän Suomessa on sponsorirahaa liikkeellä. Täällä ei kuitenkaan ole ketään, okei, Antti Arnio Vihuri on erittäin poikkeuksellinen tapaus, mutta hänkään ei ole semmoinen, että hän lyö niin kuin miljoona kaupalla rahaa tiskiin sen takia, että saa mainoksensa auton kylkeen, kun suomalainen nimeltä X ajaa. Sitä, mitä mä en tiennyt, on se, että Antti Arnio Vihuri on aikoinaan ollut jopa kekeä tukemassa. Se selvisi mulle tässä vasta ihan viime aikoina. Leo Kinnusta korjaus. Eli siis tätä ihan kaikkien aikojen ensimmäistä suomalaista F1-kuskia. Sitä mä en tiennyt, ja se oli erittäin suuri yllätys mulle. Se selvisi, kun mä tein sellaista podcastaa ja googlettaa tyylistä selvitystyötä.
Mutta siis mä veikkaan, että Taponen, mä toivon, että Taponen saa mahdollisuuden F1:ssä jossain kohtaa. Ja kyllä mulla on vahvasti sellainen fiilis, poika on 9-vuotias, mutta siis en ihmettelisi, jos Robin Räikkönen ajoisi F1:ssä jonain päivänä. Koska sieltä ei niin kuin jos tonne haluaa, niin se vaatii ihan hirveästi paalua, ja Räikkösten perheestä ei paalu lopu, että siellä ainakin pojalla niin kuin kaikki mahdollisuudet ajaa ihan just niin pitkälle kuin tekee mieli.
Jos on talenttia ja huvittaa ajaa, niin se ei jää ainakaan edellytyksistä kiinni.
Juuri näin.
Et ei tarvi olla ensimmäisenä Antti Arnio Vihurin ovella, toisin kuin silloin, jos on lohjalainen karting-entusiasti.
Eikä olisi ensimmäinen toisen polven huippu-urheilija.
Ei todella. Ollaanko me käyty suunnilleen kaikki läpi tästä kisasta? Saanko mä kertoa sulle Lola Mastercardista?
No,
mä valmistauduin siihen erikseen.
Jos sä kerrot 5 minuutissa, niin anna pala.
Joo, eli meidän kuulijamme, kapteeni Suolisolmu, lähetti X:ssä viestin, että hei, mä olin luvannut kertoa Lola Mastercard-tallista. Ja mä muistaakseni, mistä se johtui, eli kun McLaren julkisti sponsorisopimuksen Mastercardin kanssa, niin muistaakseni muistelin silloin, että he ovat olleet F1:ssä ennenkin, ja silloin oli todella, todella eksoottinen keikka. Mastercard, joka oli siis jo 90-luvun puolivälissä erittäin varteenotettava luottokorttiyhtiö, halusi F1:een mukaan. Ja klassinen autonvalmistaja tai kilpa-autonvalmistaja Lola myös mietti, että he haluaisivat perustaa oman F1-tallin. Lola oli aikaisemmin valmistanut muun muassa Larustallille ja muistaakseni Scuderia Italialle JJ Lehdon F1-autoja ainakin jonkun aikaa. Ja Lola on valmistanut erittäin menestyksekkäitä autoja IndyCarissa ja alemmissa formulaluokissa ja vaikka missä, mestaruuksia, mainetta ja kunniaa. Ja Eric Broadley, joka on yhtiön perustaja, päätti, että mä haluan pärjätä F1:ssä ja perustaa oman tiimin. Ja hän alkoi sitten hommiin 90-luvun puolivälissä. Ja hän löysi pääsponsoriksi Mastercardin, joka on hemmetinmoinen kaappaus. Ja Mastercard lupasi aika paljon rahaa. Mutta tämä Mastercardin sponsorointi-idea oli fantastinen. Eli he perusti niin kuin heidän luottokorttiasiakkailleen tämmöisen palvelun, jonka nimi oli F1 Club, johon niin kuin, minimiliittymismaksu oli 100 puntaa ja suurempi oli tietysti 1000 ja vaikka mitä summia. Ja sillä sitten sai jotain Mastercardin tarjoamia etuja, varmaan vähän saman tyyliin kuin Amexi tai joku, kun Amexilla on näitä etuja. Mutta se ongelma on se, että Mastercardin sponsorisitoumus Lolalle oli suoraan suhteessa siihen, että miten paljon ihmiset ostaisi tätä F1 Club-jäsenyyttä, joka oli taas sidoksissa siihen, että hei, haluatko sponsoroida Lolan F1-tallia, josta kukaan ei ole kuullutkaan. Jolloin lähdettiin sille aika vahvasti mopolla moottoritielle, että Mastercard halusi ja oli silleen, että hei, me ollaan teidän sponsori ja me ollaan ihan varmoja, että me saadaan teille kasaan miljoonia puntia. Lola kehitti omaa autoaan erittäin hitaasti. He miettivät, että me halutaan mukaan 98. Ja sitten Mastercard sanoi, että ei kun 97, niin kuin tyyliin loppuvuodesta 96. Kohti loppuvuotta 96, että ei kun me halutaan, että olette jo 97 mukana, että tässä kestää liian kauan. Ja sitten jossain kohtaa Eric Broadley vielä keksi, että me ei haluta asiakasmoottoreita, vaan me rakennetaan oma. Ja aikaa oli tyyliin muutama kuukausi. Ja sittenhän siinä kävi silleen, että 97 sitten ajettiin, kun rahamiehet sanoivat, että 97 ajetaan, ja ensimmäiseen kisaan sitten, ennen ensimmäistä kisaa Lolaa jo, Vincenzo Sospirin auto sytty tuleen heti, kun se lähti varikolta testeissä, ja Ricardo Rossettin autolla pystyi ajamaan 20-30 kierrosta testeissä. Siinä oli hän kaikki kokemuksensa ennen ensimmäistä kisaa Melbourneissa, jossa molemmat autot oli muistaakseni noin 9 sekuntia paaluaikaa hitaampia, eli sellaista keskimääräistä F3000 autoa, nykyistä F2 autoa jopa hitaampia. Ja ne ei päässyt osallistumaan kisaan. No, sit alkoi olla jo vähän tiukilla ajat siellä tallissa ja yhtiössä, ja sitten ollaan menossa muistaakseni Argentiinan GP:hen. Sinne on lähetetty autot ja kuskit ja kaikki on menossa sinne. Ja sitten kun talliväki tulee paikalle, niin siellä autot oli lukittujen varikko-ovien ulkopuolella, ja oli vain ilmoitettu, että sori, te ette pääse paikalle, teille ei ole rahaa, te ette saa osallistua. Ja kukaan tallin johdosta ei ollut ilmoittanut niille työntekijöille tai kuskeille, niin sitten ne kuskit ja tallin työntekijät oli siellä paikalla, luullen, että ne on menossa ajaan kisan, ja sitten niille sanottiin järjestäjät, että eikö teille ole kerrottu, että te saa ajaa täällä. Ja hetkisen jälkeen talli meni nurin. Mastercard ilmoitti, että ei me tämmöisessä pelleilyssä haluta olla mukana, johon joku olisi voinut vastata, että teitä aiheutitte tämän tilanteen. Mutta siinä kävi. Ja Lola Mastercardin taru tosiaan kesti, oliko nyt sitten yhden vai kaksi? Yhden tai kaksi F1-kisaa, ja se oli siinä. Ja Ricardo Rosset ajoi seuraavalla kaudella Tyrrellillä, ei kovin hyvin. Mutta se oli semmoista, että kun mä sanoin muistaakseni silloin, että tämä on varmaan menestyksekkäämpi yhteistyö kuin se Lolan kanssa tehty, niin mä luulen, että se menee Mäkin kanssa vähän paremmin. Ei tarvitse F1-klubia perustaa erikseen sitä varten, että annetaan rahaa Zac Brownin kioskille.
Joo, mutta ja joo. Sitä F1-klubia ihmiset voisi jopa ostaa.
Kyllä, mutta siis muistutus siitä, miten paljon F1-maailma on muuttunut tässä vuosien varrella ja miten paljon se sen leikkirahalla ja mielikuvitusseteleillä tuossa lajissa pelataan. Se, mikä siinä oli valtava sääli, oli se, että se ajoi Lolan sellaiseen syöksykierteeseen, josta se ei oikein siitä alkuperäisessä muodossaan ikinä toipunut. Nykyisin toimivat taas, mutta Eric Broadlin aikana, hän oli ikoninen insinööri jo 50-60-luvulta, niin ei oikein lähtenyt enää lentoon sen jälkeen. Että se oli hänen kannaltaan valtava sääli. Siinä oli tämän päivän nostalgiahetki. Joonas, lämpimästi kiitos sulle Monzan GP on paketissa. Ensi viikolla on väliviikko, sen jälkeen aletaan siirtyä kohti mystistä itää. Siellä odottavat Azerbaidžanin Baku sekä sen jälkeen Singapore. Siihen saakka kiitos ja moi moi.